mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Matadi pe Brazzaville, 19h na Lubumbashi, Beni, Butembo, Oisha, pe Kasindi, Kasindi pene na frontière na Uganda, pe na Eteni Mobimba ya Est ya Ekolo Congo démocratique. Pourquoi est là mon pe boye bolamo na bino banso na manaka na biso sangwa mokili lelo. Zaliba sangwa na biso na Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Fatuma kala la limasi na Jonah Cumming bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokili lelo epe Sameli Bino na Marius Muhunga. Boka basango to Meli Bino lelo. Batokoleka zomi na mitano ba bomami obutu ya lobby kolanda tongo ya lelo na bayi bafunda mikozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu.
Depuis ça que problème est à Koto. Et puis tous on a besoin de renforcement, il y a des militaires, des munitions Koto. Il faut des opérations Zala. Aussi longtemps que des opérations Zala T, donc tous on a danger Koto.
Matanga mabasoda mwambe ya Monusco ba ibakufaki na boku isami ya helicopter na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki ya M23 na territoire ya Rutshuru Masalemi na Ngumba Goma mokolo mposo moleki. Commission électorale nationale indépendante ya ekolo Congo démocratique et sakoli ete maponami mpona bibonga bia gouverneur ba province Makosalema o mokolo mwa le 6 mai 2022 Mozali Koya. Tokolanda bongo Christine Abedito na masolo na biso lelo akoyebisa biso lolenge kani bato na kati ya boloko bazali kokufa na Engumba Ituri. Tala basango kitoko tomele bino omokolo mwa lelo. Tokolanda nyonso wana na bolai singa sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa bili biso na Edi Sango.
Kulika bato sambo bakufi pe zomi na minei bazokaki na bokwi semi ya ingunduka moko lobi na mboka Buyofwe na kilometre tukumi bale na ndambo na Lubudi na ituka ya Lolaba na sud-est ya ekolo Congo démocratique. Mokambi ya territoire ya Lubudi oyu apesi motango mwango alobi asingi na bakambi ya SNCC Société Nationale ya Nzela ya ingunduka na ekolo Congo démocratique ete baye bazoki bambi mama na lwe na tuna Lubudi po na lisalisi likamali susu liandenge liye lisalamaki le 13 mars pene na esika yango ope koleka bato tuku sambo na misato bakufa kipe nkama moko na tuku mibale na mwambe bazokaki. President Félix Tshisekedi a kambi lelo milulu misalami na Kinshasa milulu miabo lakisi mayeli ya mosala ya PDD RCS mabongesi ima boutiki bibundeli bobimi na mangumba ya basimba minduki pe na bozungisi na basanga ya bomoyi esalami liboso ni ya lisanga ya bakambi na yango pe ya basungi ba mipesaka na misala ya kozungisa kimya na ekolo Congo démocratique. Ya cassation et comédie Vital Kamere na Samir Jamal Mokambi ya société Sami Bo na Jano Mouima Ndole Moussali ya présidence na Maimatali Import Export na Basusu pour na Bosambi Sami Moussusu le 11 avril 2022 na 9h pour na Likambo l'Italie ba maison préfabriquée Tunda Kouessi et Tungama Mukanda Mwangope Moutindami na Bato Basusu Lukola Soraya Mpiana Daïd Mpiana Bana ba mwasi ya Vital Kamere na Dieudonné Mayutu na Daniel Shangalume. Vital Kamere atikamaka na likambo liango na libandele ya mubusi mana kukatilama mibuzu mina misatu ya boloko na bosambi sami ya bozungeli na likambo liango. Sami Jamal na Janu Muima bangope bakatilama ki mibuzu mina misatu kasi pourvoi en cassation tupe bosingi ya boboyi mukanu wana ya misala ya simbo mikoti samaki yango cour ya cassation et bengi sibango zokande Vital Kamere akenda uto libandelia ya sanza ya yambo ya mubumuye komisalisa na minganga na poto. Napona ni ya mukambia ituka ya Sankuru, seni misalami ya mobungisi, miyamapona mina ikolo Kongo Demokratike, sakuli ete ya mbikumbu mutoba ya batobalingi kukuma, kubwele la ibunga ya mukambia ituka, eye pe balandi babango mutoba moko na moko na batobalingi kupunama na ibunga yango, ba pesi kumbu na balandi babango. Mapona mi masankuru masalama kite na sanze ya mibale lokola na bituka misusu nzomi na mibale esika wapi bakambi bakoyisama pe etindi kamaka sima Mukeli Mibeko Ngoyi Kasanji asingi ete ministre ya masano Serge Konde ayanula na mutuna to question orale sima na bolungu ya baleopard na nzela ya Mondial Qatar 2022 apameli ministre oyo bozangi bobungi sima la mu masano nzokande Mukeli Mibeko mususu Geneviève inagosi ye atuni na ngambo na ye mutuna na ministre ya poste télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe communication Puna maimatali bozungi sami ya misolo banamboka bafuta puna rama tupi mpako ya bubati lami ya batelefono portable. Genocide ya Rwanda mibuzo mi bale na ndambo ya boloko mindimami pona Paul Rusesabagira uyu atiama bo ilombe na film Hotel Rwanda lelo na bosambi sami ya bozungeli na Rwanda cour d'appel ya Rwanda ebwakisi bosenga ya parke eye esenga ki tumbu ya makasi ko leka
Merci Mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Mikolo tukuminei sima ya bokangemi na bango na basimba mandoki ya Kodeko bato misato ba president Tshisekedi atindaka na Ituri pona mai matali boluki kimia ba uti bongo kotikama na kati na bango general Germain Katanga ayedubine ekwale mpe chauffeur na bango bato koleka zomi na mitano ba bomami obutu ya lobby kolanda tongo ya lilo na ba ibafunda bikozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu tolanda bulai na Erika Simusi
kolanda maloba Maricardo Rupande mokambi ya société civile ya secteur ya Rwenzori ba ADF ba kutwa ki obutu na mboka Masambo ntango bato bazalaki na ino na mpungi mpe bakoti la kibango obanda kuna bango Ricardo Rupande
babandeka na position ya de sewana ebi bakoteli batu na banda kuna bango omoni biso bakonzi bawo baolanga biso te baolanga na mingongo na biso te tebisa bakonzi ke probleme eza kotoyo epi tozana besoin renforcement ya ba militaire na munitions koto il faut ba operation ezala aussi longtemps que ba operation ezala te donc tozala na danger koto po toyebi ke omoni Masambo eza pene pene na mwalika tango ozalaka Masambo ozomona kaka kaa mwalika kuna epi bon baza kaka wana defense ya malonga eza te donc c'est un problème il faut gouvernement esala maso esala ba operation ekende olanda munguna na bakana e Comme ça, soit il s'allait à l'opération, wana munguna kokio kimo bien, abimi, si emoko na zamba.
Mpona yango wa singi na bayi communauté internationale, na kosala manso ko batila, bayi mbo kampe kosala manso po ete, makama maye. Masale mali susute.
Ah bon, communauté internationale eba ke toza na problème sérieux. Il faut sa isabiso. Il faut ba sa isabiso moua lobbying ya bien poto ebi ke so lobbying ezali na niveau international. En tout cas, ba def ba ozala na makasho ote. To ebi ke baza na appui ya international. To ebi so ezana ni ezambo kasongolo te. Mais to ebi ke o eza appui international. Il faut communauté internationale eo ke la biso mawa. Eba ke toza na problem batu bakufi ebele kotoyo moya kolia kolala ezali susute donc basa isabiso epina ba humanitaire baza baya kosalisa bana mboka po moya kokende bilanga ezali susute
mapinga eko le Congo démocratique mandimi sango yango omonoko ya molobeli ya secteur opérationnel sukula an capitaine Anthony Mwalushai oyo asakuri ete mapinga ma FRDC mazali koko bakobunda mpona kobengana banguna baye bisika biye.
Na masabu na butu ya lobby na lelo lendi na ngonga ya 22h enemi ADF MTM akotaki na lokalite wana oeza situé na quelques kilomètres na cité ya Kasindi. Malheureusement azwaki ngulu wana ya kobuma bande kuna biso zoni.
Capitaine Anthony Mwalushai abakisi mpe ete yoko capitaine ya mapinga ma FRDC abuamaki.
Mais avant que Batnabiso bako mana terrain, commandant moko azaki pembeni wana azaki na grade ya capitaine, azwaki ba garde na yo ba battre la kaye pour na ko sauver population na biso. Malheureusement avant koma wana ennemi ataki embuscade na ba échange ya tir, capitaine Nabiso azwaki masasi akufaki sur place et oyo nde kuna biso moko azokaki baye na ye lelo azana pi.
Lelo mokolo mwa yambo mobimba misala mitele misamaki na mboka masambo. Bosengeli koyeba ete mboka masambo ezwami na nzela ya Beni Kasindi. Bafandi bayike ya masambo bazali kolela baye babungisi bomo ebwa bango. Utaengumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Matanga mabasoda mwambe ya MONUSCO baiba kufaki na bo kwa isami ya helikopter na bango na bitumba. Kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik, na batomboki ya M23 na territoire ya Rutshuru, masalemi na ingumba Goma, mokolo mamposo moleki, ministre ya defense ya ekolo Kongo Demokratik, azalaki esika yango pona kolendi sabayi MONUSCO, misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratik. Fistan isemwami azalaki wana pona VOA Lingala.
Nampasi nyoso, bakondi ya MONUSCO, misala mia ONU, na ekolo Kongo Demokratika, balelaki bakaske bleu mwambe, baeba waki, na bokoi sa mia helikopter na Rutshuru poso moleki. Na miso ya ambasadeur ya bikolo loko la Russie, Pakistan, mpe Serbie, baeba zalaki, ministre ya defense wa ekolo Kongo Demokratika, Gilbert Kabanda, azoki maloba, mabobondisi.
Par ma bouche, le président de la République Démocratique du Congo, son gouvernement,
Nanzela nangayi, tata mokonze kolo Kongo Demokratik, elongona bayimbo ka banson, boye baite liwa oyo, epesa ibiso banson mpasi makasi na mimotema, pe na limemi ya nyonso, tosengi na bino, boye amba libondisi na biso, na likama oyo, basoda ya MONUSCO bazui. Boye baite, tokaboli mpasi eye, bozui, tozaili longo mpe na bikolo, misatu eye, basoda baibawei, bauteli, pe tozaili longo na mabota na bango. Kasi, tuko lendisa lisusu misala mie tosala kana MONUSCO awa nekolo Kongo Demokratik.
Nous avons notre engagement à continuer le travail que nous avons commencé depuis la création la nécessité de protection des civils et la neutralisation des groupes armés.
Nangamu naebi tukeita mokambia MONUSCO na ekolo Kongo Demokratik alobiete atako liwa ezaliko beta basoda baye bazaliko mika bambeka pona koluka kimia bakotika teko sala musala mwabangu buwabu kengi buwabayi mboka bisika biso bitumbu babizali kino kimia ekozonga na est ya RDC. Toyo kabintu keita.
Au moment nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils.
Nesika tuzami sika wapona kukanisa. Pekole la baibawe, basoda ya casque bleu, toko kikubosa na te, basoda ya belen pe basi na bana, baibakufa na masasi. Pona bitumba bie bizali kosalema na est ya Kongo Demokratik, tosengi bato nyoso batia loboko mpoete bozangi kimia bosi lampe bana bilenge pe ba mama banso bazongi la bandaku na bango na kimia nyoso. Atako liwa ezali toko kaka na misala na biso ya bokengi ya baimboka. Uzali kosala boluki luki mpoete bosembo bosalema na baye batangisaki makila ya basoda eye ya MONUSCO. Matono mingi na bobondisi ya bakondi ya ekolo Kongo Demokratik na tina ya likama lietozu.
Raison pour laquelle une enquête des Nations Unies est déjà en cours. À cet égard, nous sommes particulièrement touchés par les nombreux messages de condoléances reçus à travers le pays et au-delà.
Nasuka matanga eye, ebembe moko na moko ya bakasque bleu, ezongisamaki na mboka na yango, pwete epunama na kimia. Utengumba Goma, Fiston Isemwami, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami, na ingumba Ituri. Uto ebandeli ya mubu moye, bakangemi tukumi bale na mitano basiliko bungisa, bomo ibuwa bango, na boloko ya Mambasa. Tona na bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Bakange mituku mibale na mitano basi bakufi na boloko monene na territoire ya Mambasa pene na ba kilometre kama mibale na sud est ya Ngumba Bunya. Pona John Vuleverio, coordonnateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH na Bokuse na boloko ya Mambasa, bakange mibazali kobika na lolenge esengelite.
Raporo oyo to uti kosala ezali pona kotalisa bakonzi ya mboka ya oyo ya Ituri na ya Kongo Mobimba na libanda ya pei na biso lolenge ba prisonnier bazali koyo kapasi na prison centrale ya Mambasa. Basi yango ezali kolandana na lolenge ba prisonnier bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazolia mbala moko na mukolo moko bilei moke biye ezali pe na litomba te kala mingi te touti koyamba ba oyo batikaki bango na tribunal militaire de garnizo ya Ituri balobeli biso ete ba oyo bazali kokota si kananda ko ena bazali kobetama pona kozanga mbongo ya kofuta droit ya prison aviro $175 américains neto sengi na ba autorité batale la biso likambo wana parce que ezali mawa mingi ezali pe malamu te komona batu kokufa na lolenge oyo nde wana eloko oyo touti kosala na la polo na biso ya société civile
toyo kama lobama fundi kilanja yoko ya bae bakufisi ndeko na bango na boloko sanza euti koleka
kenye na nipatia shaka kidogo na mimi najiuliza kwa kila siku
kunakuwa ezwinga na motema ezali kolanda na liwa ya bato na boloko nzoka nde kuna ezali esika ya kobatela bosolo ya mutu kasi na Mambasa bakangemi bazali konyokwama kolia na pasi oyo abeli azozwa kisi te yango ezali komema bango na liwa bakonzi babongisa makambo oyo po bakokite kokonza bawa mikolo nyonso bato bazokufa na boloko ya Mambasa ezali kopesa biso pasi na motema
nzoka nde bafandi baike ya territoire ya Mambasa basakoli ete balembi komona pasi oyo bakangemi bazali komona na boloko eye
mege yango alikuwa kicho na konga kidoko
kama ya mwasi na ngai azalaki komela diamba azalaki koyoka na baboti na yete bamemaki na boloko po azonga na molongo leta po leta esunga ye sima ya sanza moko abimaki lisusu bakangisi ye tango tokei kobimisa ye basengi biso $1,000 tozalaki na $500 baboyi na tango tozali koluka mbongo akufi na ye soki omemi biloko ya kolia na boloko bazosenga mbongo
bayi société civile basakoli ete esengeli bakonzi ya etuka Ituri batala makambo yango na bokebi mpenza po ezali pasi mingi komona bakangemi ebele bakufa na boloko boye na mwa tango moke. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA Lingala.
Merci mingi Christine Abedito. Lelo tozali mokolo mwayambo, lundi ezali mokolo moye, tolandaka mingi masolo na biso na kombo ya etando ya masano. Boyebi ekomi tango ya kotala mbano ya bolongui ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 na kopola 1-4 liboso ya balion ya Atlas ya Maroc. Mokili mibeko Ngoi Kasanji asengi na ministre sport Serge Konde koya koyanola na Assemblée nationale. Nzokande Moussani Cédric Bakambu asakoli ete azali lokumu. Kolata molato to vareuse ya ba leopard edi sango asololi makambo mai manso na mopanzi sango Valdo Yambayamba tolanda eteni ya yambo ya masolo na biso na kombo ya etando ya masano
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mbote na biso banso balangi balinaka na biso ya masano etando ya masano na lolaka la Amerika. Lobi mposo moko ekokuka wuto baleopard ya lisandu la ndembo balongola maki na Casablanca na ba barrage ya mondial Qatar 2022 liboso ya balion ya Atlas ya Maroc napona kibongo mungete moko na mine imini ipona Maroc pe moko pona ekolo Congo démocratique yango epesi mpasi na mitema na bato kasi lelo tokolobela mingi mingi yango mepona koloba yango tuyambi mupandi sango Valdo Yambayamba azalaka na biso awa na linaka ya masano mbote ndeko Valdo
mbote ndeko Edi
ndeko Valdo yebisa biso uto ba leopard ba longola mima kambozolo ba momo mingi mesango ya munene koleka toki Cédric Bakambu ya ekolo Congo démocratique akomi na compte Twitter na ye ete ezalaki lokumu ya kolataka mayo to pe lamba lokumu ya lisano ya ba leopard pona yo yango elingi koloba nini alobaki yango le 1er avril
ndeko ebi elingi koloba na bakomi na ye akomaki wananga na zia mbona ndeko mibale ya liboso ezali simple kola moto alobi ke ngai kolataka lisusu mayo te ezalaki ekemo mingi ya kolata mayo oyo donc na ndenge tokisa biso mpe ba éliminatoire ya mondial boye tokii te nga moniki nasiki na ngai nasukise wana kipenza lokumu nini kolata mayo ya pdomoti ya bongo mpona ezali etaleli ya liboso kasi na etaleli mosusu na milobi asali message wana ezalaki bongo mokolo ya le 1er avril oyo ezalaka mpe lokola poisson d'avril asali aponi mokolo wana kaka mpona kosala message eye na kobanza te atiki biso mpenza na mwa makanisi na mwa badutu mpe po azali nano elenge azali nano elenge azali na mbula 30 donc 30 ans ntango toyebi kasani mosusu bazali kobeta ti na mbula 30 na mitano na motoba bakobetaka nano tozindakisa lokola mbokani azali na mbula 30 na mitano motoba abetika ye bongo kasi ye na mbula 30 kaka tika mpe boye na ntango oyo mboka ezali mpenza na pasi ya korate coupe du monde na bandi te ezali peut-être décision mosusu azongi kaka na kota émotion mpo elobami mwa mingi na ndenge baleopard bakendaki te kolonga bongo na mboka ya Maroc bato balobi mwa mingi baluki mpe koresponsabilize mwa faveur bayike epi surtout na baaudio etambolaki wana bato mosusu bareagi mpenza mabe kasi bapandisango mosusu mpe balobi mabe
makambo etali audio wana c'est-à-dire mongongo ya balobi eza Cédric Bakambu azososola ndenge coach to pe entraîneur ya baleopard amemaki makambo pe organisation bon toyebi te soki eza ya solo to pe eza alokutame na nsima nango akomi boniboni toyoki mpe ke basosoli ye na bajournaliste mosusu boniboni eza ya solo eni kolobake asepeli mpenza te ya solo
sima ya baloba mosusu elobami epa bajournaliste entouka na bandi te nsima ya wana nde azwaki mokano ya kopesa biso message na francais ezali nabokolo ezali anecdotique mpo ete akei mpenza na nzela ya sembo te mpo alimbola ke ngai natiki na kolata lisusu te lokola asali boyebo apesi biso message moko oyo namoniki eza na mwa libombami na nsima nalingi te totala yango na kote po oye alobi ke atiki nalingi te topesa yango mwa chance moke lokola ke azali kaka naino na biso ino oyo tokozala na bosenga na ye c'est vrai bamessage wana ezali mpenza mbongo na ye mpo ngai moko mpe nalandi yango ezali message ezalaki osoloya na privé na bango me tonde babimisi yango me mayike oyo alobi kuna ezali lokuta te alobi se makambo ya solo nga namoni mpe makambo ebele oyo alobi ezali nao kaka makambo ya solo baentraîneur akakemaki na bashoi na ye entraîneur akemaki mwa mingi na bashoi na ye ere akokaki te kopemisa neti basani oyo bazalaki nawana bango misato falaki apona mo mibale na bango me ye apetisi bango nyonso misato shoi na ye ezalaki mpenza bien te oyo ye mpe alisalaki bato mosusu bazala na baexperimente lokola bakakuta bampoku nde babanda match mpo bango bayebi bamatch wana ndenge nini elekaka ezalaki kaka maloba oyo mpe amonaki ezalaki na prife bato mofuite yango bato mosusu bajournaliste bazwye mpenza na mwa na lolenge ya mabe atika kaka bamosusu babengi ye skoro balobi baye kokosa mboka na makambo mosusu mpena ya malunga te oyo bayebi ke soki otali na makambo ya mbongo mwana mboka Bakambu aganaka mpuku ebele oyo $40,000 bazwaki na nsima ya bamatch nyonso mibale oyo ekorepresente vraiment eloko ya malunga te na mbongo oyo aganaka parcel me nyonso wana nsima ya wana nde ali kopesa position na ye ya message oyo tisiko ozozoa kaka na ngambu mibale etali parti oyo eza peut-être kanda ezali peut-être mwa kanda kaka ndenge nalobi mpe na mosusu topesa yango mwa temps po toyebi te ngonga mpe ekoki kibenga ye mwa matoyi moke moko ezaka na bosemana.
Yo moni nini e simba kite penza na baleopar po bat bazalei kamami na mwa ilikia tango ba bakabola ki mungete moko ngambo nyoso na Kinshasa mikolo misato ya mbona kukwea makale kale ba yuki sisoni penza.
Ba kwei bakale makale kala nengo lo kisoni ne tungo sana teke biso pe awa na achi ale tukukagite suki biso pe neki ale na machi na biso nyeko za la pina mala nyeko upesa mwa ba chance mwa mingi nepa ina mwako tukukite o isali te ba mwake ba mwe pa na bango ba kuki makasi ba profite pe na mwa ba faiblesse o mwenye na baki ya choa ya kupe o isungi penza te ba choa na ye wana loko la kube tisa defense 3 na ba aksiono somi sato epi kia luina mana katikati wane zali penza bole mbo makasi makasi tala nenge ba ninge tine bale kota ki nantela na ye wana o ikesi mwa kokoso makasi po o epi ninge mbo e zanakasu gibo si deja ninge te ma kako maka mwe dele po bo kuka ko serame ba choa na ye penza e zanaki biente notama na ye mkerante wana tala ba toko la wisa oyo kata ki ba maroki ba ninge tine bale na match boko na amikali mwa ala pena match ale awawa pamona kie pena to bakanaki makasi epi bakangili susu makasi mitake leo batu bazae kuzira kwa mingi ya kukai kubeta te na yango bakambu pe azo ki babalo mili te na katika na po asa ngete na ye donk basho ya kukai penza malonga te epi asali susu chanjima na reta basanjima na reta wana esungi te na yango ba marokin bazala ki yali ba profite na mwa ba erere ni ba leni sato ba che ni ngete na bango mine kasi to kukai kupola me mine ndeka nongo lobi wana isali penza mwa shine zani makambo yaka tukake mime toto lukalolenge nini yako tele madisusu
mbano nongo izani ni uto mwa bambula tangu Florent Ibenge az kuka ki penza te babaki sikle ba leopare suki fuba chanji na ba entraîneur na ba leopard siko na tokoi si ba changer atteint entraîneur ba joueur misu so mo asika baye mokani si mbano nango ezikozala nini
tani d'accord jusque là couper azali ko continuer pour comprendre ya ti na 2023 donc a moins de changement de bébé tana ye éliminatoire ya kan a moins que makambo misu so yele kana na ce temps et puis na kati ya sélection o couper azali tana de élément azali ni na bato mais eloko sali tabe zali ko ko ni na bango ko ba miya pe bope bazala ki azali ki na ba élément mais atie ba onde mapena po kati na effectif o ya zaki na ngo wan tanika kana basaki o to continue na bango bango ba ko porter penza le chisi bende ka bit demokratik du Congo mais ezali na bayiki mokoa ya miti mbokani ya lobi ya koya na chisi te tutapa mbokani ya vikipe mwa mingi ezali na bayi pe apesipe mwa image ya mabe lokola ba poulasi ba sumaki tante mais entrena ya pisa edo donc na effectif o ba penti match ale na retour zani penza na basaki bayike o yo kaka entrena ya goroko sipena bango mais tuko asala nde ba choix ya bien pour na kupesa bango esika ba beta pe na esika o bango ba beta ka pour tout ba choix na ye penda ne mu magi
na tubaluba ki mu mingi na match ya liboso na match ya ale ke entraîneur ka beti si système mo susu to mesana na ngote bazongela na 4-4-2 tout ça azongeli yango bat ba bandi ko collecter sous mo sapi exacte pour ba tubaluba ki
exacte pour ba tubaluba ki na match ale avec ça ki 4-2 ça la ki na liboso ça ki penda ke pour ba kamona mbokani ba ka mira ki penda mais na match retour ba tubalinga ki mingi avec ça 4-3-3 mais avec ici 3-5-1-2 bon 3-5-1-1 donc à fondre les paysans à milieu littéraire tu vas s'animer non mais ils sont là qui peuvent gâter pointer il fallait qu'il n'a sima avant tout qu'il n'a libre son mingi fallait qu'il n'a sima tout dans la macasse parce qu'il m'a dit sur les agis qualité ils sont les paysans t on a au moins les temps autour du mingeté na et puis acheter système t en plein match tobeti bongo bandelikino te alors que tana moye ke tozo kozwa minge te na sima fala kia modi sistem deshe ndenge za la kamona.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango ayambaki pona biso mu pandi sango Valdo Yambayamba pona kosolola masolo ya eliminatoire ya Baléopard ya Ecolo Congo Démocratique. Ba tokomi na suka ya basango to memela kibino mu kolo mwalelo basango na biso mu tuya ya lelo ezalaki ba tokoleka zomi na mitano ba bomami na butu bwa lobby kokoma tongo ya lelo na ba bafunda mikozala bayi badongolomi sur l'ingomba ADF na mboka masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu na ingomba Ituri ou te bandele ya mobu moye ba kangemi tuku mibale na mitano basuli kobungisa bo moyi bwa bango na maboko na boloko ya Mambasa matanga ya basoda mwambe ya MONUSCO baye bakufaki na bo kweisami ya helicopter na bitumba kati na mpinga ma Ecolo Congo Démocratique na batumbuki ya M23 na territoire ya Rutshuru masalimaki na ingomba Goma mokolo mamposo moliki tolandaki bongo reportage ya Fiston Isemwami. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pe 21h30 ya Est ya Ekolo Congo Démocratique pona basango na biso esusu. Soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatou Makala la Alimasi na Jonah Cumming. Na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokile, le pesa melaki bino na Marius Muhunga. Utikala malamu.